Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Summit EU Zapadni Balkan održan u Briselu. Više o tome u nastavku emisije. Premijer Crne Gore Dritana Bazović najavio da će pokrenuti pitanje pretresa i dugotrajnog zadržavanja crnogorskih poslanika na graničnim prelazima u Srbiji. Tužilaštvo BiH saopštilo da je preliminarna istraga pokazala kako oštećenja na avionu Croatia Airlinesa nisu izazvana pucnjevima. Pandemija COVID-19 pogoršala finansijsku situaciju za više od polovine domaćinstava u BiH, navodi se u istraživanju kojeg su proveli UNDP i UNICEF. Nekadašnji najviši rukovodioci Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović i Dijana Hrkalović pozvani na razgovor u sektor unutrašnje kontrole MUP-a povodom navoda koje su iznosili u javnosti. Ruske snage zauzele naselja grada Lišćanska u Donbasu. Njemačka pokrenula fazu uzbune svog gasnog plana za hitne situacije. Odgovor je to na smanjenje isporuka iz Rusije. Talibani apeluju na međunarodnu pomoć nakon potresa u kojem je stradalo više od 1000 ljudi, a najmanje 1500 povrijeđeno. Svjetska zdravstvena organizacija razmatra proglašavanje majmunskih boginja vanrednom situacijom. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Predsjedavajući predsjedništva BiH Šefik Džaferović zatražio od šefa Europskog vijeća Charles Michela kandidatski status za BiH.
Mislim da je i Bosni i Hercegovini trebalo biti dodijeljen status kandidata i da je Bosna i Hercegovina to zaslužila. Zato što je Bosna i Hercegovina proživjela davno ono što danas proživlja, nažalost, Ukrajina. I Bosna i Hercegovina je već 22 godine na svom evropskom putu.
Šta stoji iza nedavno usvojene uredbe vlade Srbije o olakšicama domaćim i stranim poslodavcima koji će zaposliti radnike iz inostranstva sa platom od minimum 300.000 dinara? Ranka Savić, predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata.
Ja sam potpuno ubeđena da je ova uredba namenska. Na ovaj način vlada je onako urgentno htjela da zadrži sve one kompanije i pojedince koji dolaze iz Rusije i Ukrajine da ostanu u Srbiji.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kakva je perspektiva Zapadnog Balkana kada je riječ o eurointegracijama, te kako osnažiti i ubrzati taj proces, ključna su pitanja samita EU Zapadni Balkan koji je danas održan u Briselu. Prvi krug razgovora trajao je 4 sata, a na njemu je učestvovalo 27 evropskih šefova država sa kolegama iz Zapadnog Balkana. Fokus je bio na pitanju otvaranja pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, pitanje kandidatskog statusa BiH, te odobravanje vizne liberalizacije građanima Kosova. Slušamo Jovanu Krstić.
Premijer Severne Makedonije Dmitar Kovačevski oglasio se povodom najnovijeg predloga Evropske unije da se u pregovarački okvir uvrste zahtjevi Bugarske i ocenio da su oni neprihvatljivi za njegovu zemlju.
Ne smijemo dozvoliti da bilateralna pitanja postanu multilateralna. Istorijska pitanja ne smiju biti u pregovaračkom okviru. Predlog u sadašnjem obliku nije prihvatljiv.
Zbog spora o jezičkim i istorijskim pitanjima, Bugarska blokira makedonske eurointegracije. Edi Rama, premijer Albanije, jedan od trojice članova inicijative Otvoreni Balkan, koji su do posljednjeg trenutka učešće na ovom samitu stavili pod znak pitanja, rekao je novinarima da ne očekuje da će se Bugarska pomeriti po pitanju otvaranja pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom, koja je u istom paketu sa Albanijom. Naveo je da mu je žao Evropske unije i toga što lideri Zapadnog Balkana ne mogu da ju pomognu, te da je ona duboko podeljena. And let me
express my... Želim da izrazim duboko žaljenje zbog situacije u Evropskoj uniji. Voleo bih da možemo da im pomognu. Želim da kažem da se ovdje osjećam i dobro i loše. Dobro, zato što smo mi Evropljani i biti među Evropljanima je odlično. I loše, jer mi još uvijek ne možemo da budemo tu, kao punopravni Evropljani, nego kao gosti u podeljenoj kući.
Rama je dodao da Albanija čeka da dobije status kandidata u Evropskoj uniji 8 godina, te da je Bugarska ovde problem, ali nije samo ona, već i to što se Evropska unija umorila od proširenja, a Bugarska je izraz toga, kaže on. U Briselu se obratio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je na pitanje novinara šta je poruka koja je tokom samita poslata Zapadnom Balkanu iz Brisela odgovorio.
If I may translate what...
Ako mogu da prevedem šta je za nas danas bilo važno i ako vi analizirate konkretne rezultate za Zapadni Balkan, nije bilo konkretnih rezultata. Ali imali smo dobru diskusiju i nikada to ne bi podcenjivao. A ako me pitate da li su Severna Makedonija i Albanija dobile datum, nisu dobile datum. Da li je Priština dobila viznu liberalizaciju? Nije dobila. Da li je Bosna dobila status kandidata? Nije dobila. Nas su mnogi i kritikovali zbog pitanja oko Ukrajine i Rusije u vezi sankcija i to je to. To je ono što se desilo ako prevedete u konkretne stvari, ali politika nije uvek o konkretnim stvarima.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je na samitu pozvala da se građanima Kosova odobri liberalizacija viznog režima, te zatražila podršku država članica oko tog pitanja, odnosno da, kako je navela, pošalju jasnu poruku.
Mislim da je vrijeme da svi krenemo naprijed. Sve demokratske zemlje Zapadnog Balkana koje su pokazale da stoje uz evropske vrijednosti.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović, nakon samita je poručio da niko nije protiv evropske perspektive bilo koje države Zapadnog Balkana. Međutim, ocenio je nepravednim ukoliko se kandidatski status ne dodeli i Bosni i Hercegovini.
Mislim da je i Bosni i Hercegovini trebalo biti dodijeljen status kandidata i da je Bosna i Hercegovina to zaslužila. Zato što je Bosna i Hercegovina proživjela davno ono što danas proživlja, nažalost, Ukrajina. I Bosna i Hercegovina je već 22 godine na svom evropskom putu.
Uoči samita predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel istakao je da postoji raspoloženje u EU da se obnovi proces sa Zapadnim Balkanom.
Moramo se pobrinuti da uradimo sve po pitanju Bosne i Hercegovine. Imamo pozitivne napore na razbijanju političkih tenzija u zemlji. Moramo osigurati da institucije rade u zemlji.
Nakon samita EU-Zapadni Balkan, šefovi država i vlada EU ponovo se okupljaju popodne na redovnom samitu kako bi raspravljali o proširenju. Pored već izvesne odluke o dodeli statusa kandidata Ukrajini i Moldaviji, lideri će se baviti i prilikama na Zapadnom Balkanu.
Slobodna Evropa.org.
U hrvatskom terminalu za prihvat ukapljenog plina u Omišu na Krku razrađuje se optimalna opcija kako udvostručiti kapacitete i u slučaju potrebe omogućiti da ukapljeni plin zamijeni ruski plin u ovom dijelu Europe. Paralelno se priprema i dogradnja plinovoda do susjednih zemalja. Pripremio Enis Zebić.
Radi se na razradi raznih scenarija i odabiru najpovoljnije, kažu tvrtki LNG Hrvatska povodom najave premijera Andreja Plenkovića da Hrvatska ide u udvostručavanje postojećih kapaciteta prihvata ukapljenog plina LNG i omogućavanje njegove distribucije nakon uplinjavanja susjednim državama. Za naš program govori direktor LNG Hrvatska Hrvoje Krhen.
Pa na neki način je, ima nekoliko opcija da se ti kapaciteti podignu. Ono što je bitno je da u principu mi sad možemo s ovim brodom isporučivati više, ali trenutno je, ajmo reći, usko grlo je transportni sustav, odnosno operater transportnog sustava mora omogućiti plasman dodatnih kapaciteta na tržište. Pojedina dionica plinovoda koju oni imaju u pripremi, ali to treba u principu sinhronizirano se izvesti i terminal i plinatro, da se taj plasman dodatnih količina može osigurati prema potencijalnim novim korisnicima.
Plenković je 22. lipnja u Brislu ponovio najavu da Hrvatska ide u udvostručavanje kapaciteta svog LNG terminala u Omišlju na Krku, čime je prvi puta izišao na skupu inicijative Triju mora u Rigi dva dana ranije. Godišnje potrebe i hrvatskih kućanstava i gospodarstva su 2,8 do 2,9 milijardi kubičnih metara prirodnog plina godišnje, dakle točno onoliko koliko sada iznosi kapacitet terminala, kazao je. A nakon dogradnje?
Na taj način podići kapacitete na 6,1 milijardu kubika, s time smo u situaciji da osiguramo dovoljno plina i za Sloveniju, i za Bosnu i Hercegovinu, za Mađarsku, za sve zemlje koje to budu trebale u našem susjedstvu.
Tvrtka Plinacro kao nacionalni operator transportnog sustava je naš upit kazala kako je dokumentacija za izgradnju plinovoda koji će pratiti povećani kapacitet LNG terminala u Omišlju pripremljena. Okosnica moguće opskrbe Slovenije, Austrije i ostalih zemalja u središnjoj Europi temelji se na proširenju kapaciteta postojećeg plinovoda Lučko-Zabok-Rogatec. Plinovodi prema Sloveniji nalaze se zadnjoj listi energetskih projekata Europske unije od zajedničkog interesa i u vrlo visokoj su razini pripremljenosti, kažu u Plinacru. Isto tako oni tvrde da je u visokoj razini pripremljenosti i projekt plinovodnog sustava Zlobin-Bosiljevo-Sisak-Kozarac-Slobodnica, kojim će se transportirati dodatne količine plina iz Omišlja prema Mađarskoj, Ukrajini i ostalim zemljama istočne Europe. Prema Bosni i Hercegovini bi plin iz Omišlja mogao stizati plinovodom čim se hrvatski sustav, koji je izgrađen do Dugopolja u zaleđu Splita, produži i priključi na Jonsko-Jadranski plinovod kojeg će graditi Hrvatska, BiH, Crna Gora i Albanija, a koji se povezuje na Transjadranski i Transanadolijski plinovod i kada se napravi interkonekcija u unutrašnjost BiH. Dijelovi Jadransko-Jonskog naftovoda kroz Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu su u fazi planiranja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Cijene su porasle najviše u posljednje 4 decenije, zbog čega prijeti recesija, pa čak i stagflacija, odnosno visoka inflacija i nizak rast kao 1970. Godina u vrijeme ratnog šoka. Sve siromašnije građane najviše brine poskupljenje energije i hrane, a neizvjesno je koliko će ekonomske nedaće trajati, jer na njih u velikoj mjeri utiče rat u Ukrajini, čiji se kraj ne nazire. To je tema postskriptuma kojeg je pripremio Dragan Štavljanin.
Gas poskupeo 145%, hrana 33% samo prošle godine, najveći rast inflacije od 1981. Sve to u kombinaciji sa teškoćama u dopremanju žitarica samo su neki od pokazatelja sve ozbiljnijih ekonomskih problema, koje neki eksperti nazivaju manjim nevremenom, a drugi snažnim uraganom. Robert Trist, potpredsjednik federalnih rezervi u Bostonu.
Glavni pokretač inflacije je potres u snabdevanju. Tome su najprije doprinijeli poremećaj u globalnim lancima snabdevanja zbog pandemije, a potom ruske invazije na Ukrajinu.
Zbog zapadnog embarga na veći deo nafte iz Rusije, ona je poskupila skoro 50%. Prije toga restriktivne mere zbog pandemije u Kini i drugde dovele su do smanjenja proizvodnje i rasta troškova transporta i do 6 puta, a time i cena robe. Stimulativnim merama vlada u cilju likvidnosti privrede tokom pandemije na tržište je upumpano oko 10.000 milijardi dolara, što je podstaklo tražnju. Dakle, smanjena ponuda i povećana tražnja su savršena oluja za rast cena. Stanovnica Washingtona Katie.
Mislim da je ovo najgore vrijeme. Trošimo više od $100 za jedan rezervoar goriva. To je više nego ikada do sada.
Stanovnica New Delhija Sumita Roy.
I used to ride my scooter.
Vozila sam se skuterom, ali sada sam odustala zbog tolikog poskupljenja benzina koje ne možemo da priuštimo. Dakle, uglavnom idemo pješice ili javnim prevozom.
Or taking public transport.
Ado Faisal, potpredsjednik sindikata vozača rikši u Karačiju.
Siromašni će postati lopovi ili izvršiti samoubistvo jer ne mogu da prehrane porodice.
Rast cena opterećuje i preduzetnike, naročito manje. Vlasnik ribarnice u Londonu, Chaudhry Amjad.
Radimo za džabe. Ljudi više ne mogu sebi skoro ništa da priušte. Sve je duplo poskupjelo. Teška vremena, zaista teška.
U SAD-u su cene u maju skočile za 8,6%, najviše od 1981. pa su federalne rezerve podigle kamate za 0,75%, što je najveći jednokratni skok od 1994. godine. Jerome Powell, predsjedavajući federalnih rezervi.
Mi u Fedu razumijemo poteškoće koje izaziva visoka inflacija. Imamo i alate koji su nam potrebni i rješenost koja će vratiti stabilnost cijena za dobrobit američkih porodica i preduzeća.
Podizanje kamatnih stopa, rastu troškovi kreditiranja, pa su SAD u stambeni poskupili sa nepunih 3% prošle na skoro 6 ove godine. To također povećava troškove poslovanja, pa preti rizik od recesije. Michael Connolly, profesor Herbert Business Schoola u Majamiju.
Oni zaista pokušavaju da uhvate priključak, ali svi znaju da je to još uvijek premalo.
i prekasno. Zbog toga Fed procenjuje da će stopa ekonomskog rasta ove godine biti 1,7%, što je za 1% manje nego što je predviđeno u martu. Istovremeno najavljuje nastavak podizanja kamatnih stopa da bi inflaciju vratio u projektovanih 2%, ali to se ne očekuje ove i sljedeće godine. Zadržavanje visokih cena i nizak rast skopčan je i sa rizikom od stagflacije, što se posljednji put desilo 1970-ih u vrijeme naftnog šoka. Ipak profesor Robert Risti je optimista.
Očekujem da se svjetska ekonomija otprilike 2025. vrati na stanje sličnom pre pandemije.
Specifičnost ove ekonomske krize je u tome što je izazvana uglavnom neekonomskim faktorima. Stoga ukoliko potraju pandemija, rat u Ukrajini ili pojačaju tenzije oko Tajvana, onda će to svakako imati pogubne posljedice i po svjetsku ekonomiju.
Nakon što je iz vlade Crne Gore najavljena kriza energenata i hrane, vlada pokušava da ograniči rast cijena osnovnih životnih namirnica i goriva. Koliko su ti mehanizmi efikasni kada je Crna Gora pod pritiskom globalne krize u istim oblastima? U razgovoru sa Srđanom Jankovićem na ovo pitanje odgovara ekonomski analitičar, profesor Zarija Pejović, koji najprije govori o razlozima zbog kojih je crnogorska ekonomija osjetljiva na spoljne udare.
Crna Gora je značajno citljiva na spoljne udare zbog toga što smo dosta duginski orijentisani u smislu uvoza jer nemamo dovoljno domaće proizvodnje. Dakle, samo da imamo domaću proizvodnju, kao što je slučaj sa električnom energijom, tu imamo za sada stabilnu cijenu. Tamo gdje smo uvozno zavisni, postoje određeni šokovi kojima su prije svega kad su energenti u pitanju i druge zemlje izložene. Što se tiče kontrole cijena, znate kako tu uvijek postoji rizik da vi demotivišete prodavce i da onda dođete u situaciju da imate nestašicu nekih roba zbog toga što ste ograničili njihove cijene ili da se promet tih roba prebaci na sivo tržište. Što se tiče samog straha, ono se tiče prehrambenih proizvoda, sad ne znam koliko su zaista ti strahovi utemeljeni, jer Sjedinjene Američke Države, Evropska unija su nekada, nije to tako davno bile, imale problem sa viškovima u poljoprivrednoj proizvodnji i nastojali su i da demotivišu domaće proizvođače kako oni ne bi previše obarali cijenu na svjetskim tržištima i na taj način ugrožavali i zemlju u razvoju. Dakle, čitava ta priča oko manjka hrane mi onako djeluje donekle i nerealno, jer ipak Rusija i Ukrajina jako su značajni proizvođači žitarica, recimo, ipak nisu presudni u tom smislu i smatram da se taj nedostatak hrane, čak i ako bi se taj rat prolongirao, može nadomjestiti u idućim godinama. S druge strane, ono što diktira rast cijena jeste i monetarni fenomen inflacije koji imamo u Evropskoj uniji, jer je došlo do emitovanja novčane mase, dakle, u periodu korona krize kako bi se stimulisala privreda. Dakle, imamo tu više faktora od korone, rata u Ukrajini, raste inflacije kao monetarnog fenomena i tako dalje, ali sve to nije toliko, ne bi toliko trebalo da bude presudno u smislu dakle, velikih nestašica, a i ovaj rast cijena, dakle, ponekad se i postavlja pitanje da li tu postoji možda neki špekulativni moment ili se sve može opravdati nestašicom i inflacijom.
Koje su to ključne slabosti crnogorske ekonomije koje državu dovode u ekonomski rizik i posebno što imamo sada jednu vrlo izraženu inflaciju posljednjih par mjeseci?
Pa to je ključna slabost i to što smo rekli, njena diversifikovanost, zapuštenost crnogorske ekonomije od strane razvojnih politika u proteklim desetljećima, nedostatak kapaciteta da se nešto samostalno proizvede, prije svega u domenu poljoprivrede, iako poljoprivrede govori na zadnjih 20 godina koja je jedna od ključnih grana, tako da su to ključne slabosti, znači nedostatak domaće proizvodnje s jedne strane i s druge strane, o tome se već govorilo, nedostatak domaćih robnih rezervi koje bi u ovakvim situacijama amortizovale te cjenovne šokove.
Postoje li još neke opcije koje bi vlada mogla da primijeni kako bi došlo do stabilizacije ekonomskih prilika i zauzdavanja inflacije?
U ovim situacijama nemate puno, da tako kažem, nemate puno opcija. Znate, kada se desu ti šokovi rasta energenata, po pravilu dolazi do, pošto energeti su input cijelo ekonomije, dolazi do rasta cijene čitave ekonomije. Ono što crnogorska vlada mora u budućnosti razmišljati o novim obnovljivim izvorima energije, rastu domaće proizvodnje, svemu onome u suštini o čemu se govorilo u proteklim decenijama, doduše bez većeg efekta. A kratkoročno gledano nisam siguran da možemo značajnije amortizovati, osim kroz smanjivanje, dakle, što se već radi, akciza, poreza na pojedine proizvode, kako bi se umanjio rast njihove cijene, ali i to je opet ograničeno i ima negativni efekt na drugoj strani, na primjer na budžet.
Razgovor sa ekonomskim analitičarom profesorom Zarijom Pejovićem možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Olakšice domaćim i stranim poslodavcima u Srbiji koji će zaposliti radnike iz inostranstva sa platom od minimum 300.000 dinara ili oko 2.500 eura jedna je od najnovijih mjera vlade Srbije. Na koga se ova mjera odnosi i koje je pitanje pokrenula, slušamo u priči Nevene Bogdanović.
Uslove da poslodavci u Srbiji, strani i domaći, dobiju podsticaje propisao je detaljno dokument vlade. Ali ko su radnici sa tim vrlo visokim primanjima za standard Srbije sa čijih će se zarada umanjiti porez, do kraja nije jasno. Uredba na koju je potpis premijerka Srbije Ana Brnabić stavila 16. juna opisuje da su to, citiramo, novonastanjena lica u Srbiji. Kaže se da za tim radnicima postoji potreba koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada. Navodi se da su to stranci ili državljani Srbije koji žele da se vrate u zemlju. Predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić ovaj potez vlade povezuje sa ratom u Ukrajini.
Ja sam potpuno ubeđena da je ova uredba namenska i da je doneta u vezi sa ratom u Ukrajini. Na ovaj način vlada je onako urgentno htela da zadrži sve one kompanije i pojedince koji dolaze iz Rusije i Ukrajine da ostanu u Srbiji.
Mnoge ruske firme i građani našli su utočište u Srbiji, smatrajući je pogodnim okruženjem. Srbija je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, sa kojom nesmetano trguje, ali odbija da uvede sankcije Rusiji.
To nije neka naša proizvoljni zaključak, nego smo kao povratnu informaciju dobili da je u Srbiju u proteklom periodu došlo negde preko 300 kompanija i da se na njih uglavnom to i odnosi. Interno smo dobili pojašnjenje.
Rekla je Ranka Savić iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata. Prema podacima koje je Radio Slobodna Evropa dobio iz Agencije za privredne registre, od 24. februara kada je počela ruska invazija na Ukrajinu do 21. juna, u Srbiji su registrovane 364 firme i 894 preduzetnika iz Ruske federacije. Vlada Srbije nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa. Da li se uredba o podsticajima prvenstveno odnosi na ruske digitalne radnike i koja je njena ekonomska opravdanost? U saopštenju je vlada ranije meru opisala kao važnu za prilagođavanje poslodavaca novim uslovima poslovanja na međunarodnom tržištu u periodu značajne inflacije i da će zbog umanjenja poreza zarade biti konkurentne sa inostranim. A šta su podsticaji? Poslodavcu se vraća 70% uplaćenog poreza na zaradu za zaposlenog i ceo iznos poreza na penzijsko i invalidsko osiguranje. Uslov je i da novonastanjeni radnici, stranci ili povratnici moraju biti zaposleni za stalno, a ugovorena plata mora da bude najmanje 300.000 dinara. Propis se ne odnosi na domaće radnike. Uz ocenu da je strane radnike potrebno zadržati u Srbiji i da tako gledano nije loše što je uredba doneta, Ranka Savić iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata ukazuje i na problem.
Radi se o diskriminaciji između naših radnika iz iste vrste delatnosti i stranih radnika.
Podsticaj za plate stranim radnicima i povratnicima uplaćivaće se iz budžeta, odnosno pašće na teret ostalih građana. Mario Reljanović sa Instituta za uporedno pravo zato ne vidi ekonomsku opravdanost takve mere.
Ovo se svodi sa stanovišta običnog radnika da nekako ima minimalnu zaradu ili vrlo blizu minimalne zarade, zapravo finansira poreze i doprinose onih koji imaju najviše zarade u Srbiji.
A ko u Srbiji zarađuje 2.500 evra mesečno? Mario Reljanović smatra da se zbog visine plate ni jedna deficitarna profesija ne uklapa potpuno u profil.
Jedino što sam ja uspio da zamislim jeste da se ovom uredbom zapravo daju olakšice direktorima i menadžmentu novoosnovanih stranih firmi, dakle ti takozvani investitori koji dolaze u Srbiju i koji već imaju niz
nekih poreskih olakšica bi sada samo dobili još jednu, poslodavac ne bi morao za njih da plaća porez i doprinos.
Rekao Reljanović za Radio Slobodna Evropa. Prema posljednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije, prosječna zarada za mart 2022. godine iznosila je oko 640 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Neum je uplovio kruzer. A grupa građana jedinog BH grada na moru protestuje zbog broda koji je prema informacijama lokalne vlasti došao iz pravca Dubrovnika. Načelnik opštine Neum, Dragan Jurković, ranije za Radio Slobodna Evropa najavio protest građana zbog dolaska kruzera, odnosno zbog mogućeg onečišćenja. Slušamo Milorada Milojevića.
Neum, biser Bosni i Hercegovine, čuvajmo naše more. Sa ovim natpisom grupa građana Neuma dočekala je uplovljavanje golemog kruzera u Maleni Zaliv, protestujući zbog mogućeg onečišćenja. Načelnik opštine Neum, Dragan Jurković, za Radio Slobodna Evropa istakao je da Neumski zaliv ne može podnijeti uplovljavanje velikih kruzera.
Pa mi smo zadnji dobili tu informaciju da uopće treba uploviti. To je neka ozbiljna kompanija koja je vjerovatno prije pola godine javila nekom da planiraju tu uploviti. Međutim, nisu saznali u petak poslije podne. Znači, to je mal zaliv, tako da to ne mogu brodovi takvih gabarita. To nije normalno da ide, tako da je to po mene suludo.
Jedan od mještana Neuma, Nikola Prkačin, za Radio Slobodna Evropa kaže kako Neumski zaliv nema jake struje i vjetrove koji bi očistili zaliv u slučaju onečišćenja. Građani Neuma, ističe Prkačin, žive od turizma, uzgoja ribe i školjki.
A već duži niz godina smo se mi borili općenito protiv uplovljavanja, općenito znači velikih brodova u zaljev radi ugrožavanja ekosustava. Znači jednostavno, ako ste bili u Neumu, znate otprilike karakteristike zaljeva, da je to, ajmo reći, zaljev u zaljevu, znači unutar Malostonskog zaljeva pod zaljev.
Lokalne vlasti u Neumu kažu kako ne znaju ko je dao dozvolu za uplovljavanje kruzera u Neumski zaliv, pozivajući se na raniju odluku predsjedništva Bosne i Hercegovine o nadležnosti za davanje saglasnosti za uplovljavanje. Kapetanija pomorske plovidbe prometa Neum dozvolila je uplovljavanje putničkog broda Bolet, navodi se u odgovoru Ministarstva prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa. Brod plovi, dodaje se, pod zastavom Bahama i u vlasništvu je brodara iz Velike Britanije.
Kapetanija pomorske plovidbe Neum je u skladu sa zakonskom regulativom odredila sidrište za kruzer i obračunala naknadu koju plaćaju strana plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine, kao i naknadu za korištenje objekata sigurnosti koja se uplaćuju na račun javnih prihoda Federacije Bosne i Hercegovine.
Navodi Ministarstvo za Radio Slobodna Evropa. U Ministarstvu prometa i komunikacija ističu kako nije najavljen dolazak još kruzera u Neum, te da u zadnjih nekoliko godina nije bilo posjeta brodova ove veličine.
Zakonom o slobodnoj plovidbi i međunarodnim konvencijama, čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina, ukoliko država nije u stanju katastrofe, rat, pandemija i slično, brod koji je tehnički ispravan, ima uredne papire, blagovremeno se prijavi, plati propisane takse, a kako nema adekvatne lučke infrastrukture, brod uz ispunjavanje ovih uvjeta može uploviti na sidrište kojemu se odredi.
Iz predsjedništva BiH za Radio Slobodna Evropa naveli su povodom uplovljavanja kruzera u Neum kako su nadležni za uplovljavanje vojnih, a ne civilnih brodova. Adla Kahrić, morska biologinja, ističe za Radio Slobodna Evropa da infrastrukturni kapacitet Neuma nije dovoljan za luku, prvenstveno s aspekta zaštite. Ona ukazuje na činjenicu da kruzeri generalno mogu da izazovu razne vrste zagađenja, ali da posebnu specifičnost predstavljaju balastne vode. Radi se o vodi koju brodovi uzimaju radi stabilnosti plovidbe.
Ispuštanjem tih balastnih voda se zapravo vrši, da kažem, prenošenje svih tih organizama i tvari koje su, na primjer, sa udaljene lokacije, odnosno povećava vjerovatnoću unosa invazivnih vrsta. Te kako prijete, da kažem, tim domaćim, ajmo reći, vrstama koje obitavaju. Samim tim narušavaju tu prirodnu bioraznolikost i samim tim postavljaju su i prijetnja ljudskom zdravlju.
Neumski zaliv mali je zaliv smješten u okviru većeg Malostonskog zaliva kojeg zatvara poluostrvo Klek, pripada Jadranskom moru i predstavlja jedini izlaz Bosne i Hercegovine na more. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.